Galata pasal 2.
Heuleut 14 tahun ti harita, Simkuring Barnabas jeung Titus tiluan ka Yerusalem deui. Kaditu teh lantaran meunang pituduh ti Allah. Dina hiji riungan jeung rasul-rasul anu parenting tea, Simkuring medar pangalaman nginjilan bangsa-bangsa sejen. Hal ieu pikeun mastikeun yen sakur anu eukeur jeung anu enggeus dipigawe ku Simkuring teh temu badir atawa nyalahan. Dalah batur sorangan oge anu ngaranna Titus urang Yunani tea, ku Simkuring henteu diwajibkeun disunat. Sanajan sawatara dulur-dulur ngadongsok supaya manehna disunat. Si horeng anu ngariribut teh jelema-jelema masehi keneh, tapi anungan ngaranna Wungkul. Maranehna teh nyulusuk rek nalungtik rahasia kamardikaan umat Almasih. Karep nama urang teh rek dijieun kawula deui, tapi Simkuring teu mundur supaya kayaktian Injil tetep weuteuh pikeun aranjeun. Tapi ari jelema-jelema anu kaasup penting tea, saknyana pikeun Simkuring jelema mah najan tadina sakumaha pentingna oge taya bedana. Da Allah mah taranilik kana harkat. Akhir-akhir nama aranjeuna teu ngaraos ka abotan naon-naon ka Simkuring teh. Malah sabalikna kahartoseun nya yen kawajiban Simkuring teh nginjilan nu lain bangsa Yahudi. Sakumaha Petrus sakanca-kancana anu kapapancenan nginjilan urang Yahudi. Sabab sakumaha Petrus ku Allah dikawasakeun nginjilan bangsa Yahudi, Simkuring ge geus dikawasakeun ku mantenna teh jadi rasul anu baris nginjilan bangsa-bangsa sejen. Akhirna mah ku Yakobus, Petrus jeung Yahya anu kasarebat jara dipamingpin jamaah diangken yen Allah parantos maparin tugas khusus ka Simkuring. Aranjeuna sasalaman ka Simkuring jeung Barnabas tandaning geus aya kasaluyuan. Simkuring nginjilan bangsa-bangsa sejen, aranjeuna nginjilan urang Yahudi. Pamundut ti aranjeuna ngan sarupa, nyaeta supaya Simkuring oge inget ka anggota-anggota cepengan aranjeuna anu mariskin. Nya, memang dahal eta mah ku Simkuring teh geus diusahakeun satekah pola. Tapi waktos Petrus di Antioki, ku Simkuring kapaksa diwabeleh bongan lepat. Harita anjeuna teh keur ngiring riungan tuang, berjamaah bareng jeung dulur-dulur ti golongan anu teu disunat. Telila, aya sababaraha urang utusanana Yakobus daratang. Ngadak-kadak Petrus pindah calikna mencilkeun maneh, sieun dinahanaha ku eta anu arumangkeuh jadi pahlawan-pahlawan sunat tea. Nepi ka dulur-dulur urang Yahudi anu sejena, jadi sarua munapekna jeung anjeuna. Malah Barnabas pisan oge kabawakeun. Kusabab petak kitu teh tetela papalimpang jeung eusining Injil. Tuluy bae ku Simkuring harita keneh sarta dihareupeun umum Petrus diwabeleh. Cek Simkuring, anjeun teh urang Yahudi, nanging hirup anjeun niron-niron adat bangsa sejen, henteu nurutkeun tali paranti bangsa Yahudi. Atuh pimanaeun rek tiasa maksa nerapkeun tata krama hirup Yahudi ka anu sanes bangsa Yahudi. Memang da Simkuring mah tulen bangsa Yahudi, lain bangsa nu aya di luareun Toret, anu ku bangsa Yahudi umum nama nya disebut bangsa Dorakatea. Tapi papadaning kitu Simkuring ge terang yen pangna manusia diangken bener ku Allah teh lantaran anut ka Isa Almasih, lain dumeh nurut kana Toret. Jadi Simkuring oge pangna diangken bener ku Allah teh nya ku lantaran anut ka Isa Almasih, lain kudumeh nurut kana Toret. Cek kitab oge, eueuh jelema anu diangken bener ku Allah kulantaran nurut kana Toret. Cek urang Yahudi mah nu hayang diangken bener ku Allah ku jalan anut ka Almasih teh dosa. Da cek maraneh nama eta teh ngalanggar Toret. Tah upama nya kitu, naha eta teh Almasih anu jadi sabab? Teu pisan-pisan. Anu jadi dosa tea mah nya eta lamun sajroning hayang diangken bener ku Allah teh ku jalan ngalakonan deui Toret anu ku Simkuring geus dipiceun tea. Ku sabab Simkuring ayeuna mah geus kawengku ku hukum anyar. Atuh tina hukum Toret mah Simkuring teh geus sirna. Da Simkuring mah geus masrahkeun hirup ka Allah kulantaran geus milu digantung jeung Almasih. Ku kituna anu hirup di Simkuring teh geus lain Simkuring sorangan deui, tapi saknya nama Almasih anu ngancik di jero diri Simkuring. Hirup Simkuring anu kiwari teh estu ku karana iman kanu jumeneng putra Allah, anu geus mika asih sarta ngorbankeun salirana nalangan Simkuring. Eta sih piwelasna ku Simkuring tangtu moal ditolak. Sabab upama urang bisa salamat kulantaran hukum Toret, atuh pengorbanan Almasih dugi kapupusna teh mubadir baik.